En la jaro 2004, Nozim venes al Moskvo. Tie li konatiĝis kun blindaj muzikistoj Juri Markov, Aleksej Ĉeriomuš kaj aliaj. Kaj ili instruas al Nozim la programon sonar per de kiu li povas mem prilabori instrumentaĵojn kaj kantojn. Nun li rememoras, mi estis ege ĝoja, ke mi povis mem stare sendepende de iu prilabori muzikaĵojn laŭ mia plaĉo. Kiel ekzemplo de tiu laboro povas esti infana kanto Paĉjo, kiun kantas lia filino Munisa. Poste Nozim rememoras. Estis mia unua sperto de prilaborado de kantoj, kaj mi pensis, mi devas eksperimenti, kaj se eksperimenti, kial ne kun miaj propraj infanoj. Ĉi tie Munisa estas kvinjara.